Morning po. Good morning sa bawat isa po sa atin and happy Lord's Day po and happy New Year. Happy po ba kayo?
Amen.
Happy po ba kayo this year?
Amen.
Amen. So muli, ito ho is panibagong taon po sa atin, no? Year 2024 na. Pero sabi nga ho dun sa atin pong reminder last time, bago man po ang taon, pero ang salita ng Diyos ay hindi nababago. Amen? Ito po ay patuloy na ihahayag. Hindi ho mababago ang salita ng Diyos. Sabi nga ho, this world will pass away, but my word will not pass away. Amen? Kaya ang mensahe po ay nandito pa rin. At tuloy po na paalala po sa bawat isa sa atin. So tayo po'y tumayo na pong lahat. Open our Bible sa book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 and 24. So dalawang verse lang po ang atin pong babasahin. Nandiyan na po. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 24. Ready? Read. Rejoice evermore. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong mapag-aaralan ngayong umaga. Nawa ay patawarin niyo kami sa anuman pong mga pagkakasala at mga pagkukulang. At naway gabayan niyo kami. Bigyan niyo kami ng kaunawaan, wisdom, Panginoon, sa bawat pag-aaralan namin. Ang iyong lingkod, bigyan niyo po ng kalakasan, wisdom, boldness, courage, Panginoon, to share your word. Gayun din ang bawat isang makikinig. Panginoon, bigyan niyo kami pare-pareho ng karunungan na manggagaling lang sa inyo para sa kaunawaan sa mga salita namin pong mapag-aaralan. Maraming salamat po. Kayo na po ang gumabay sa bawat isa po sa amin, sa mga kasama rin po namin na nandito sa online. Kayo po ang gumabay sa bawat isa at naway manatili po kami hanggang sa matapos po ang iyong gawain. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Makakao po na po. Sabi po sa verse 14, "Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men." And then verse 16 says, "Rejoice evermore." So kung makikita ho natin dito mga kapatid, yung ang sabi nga po, ano po ba yung rejoice? Ang rejoice po is to experience joy and gladness in a high degree. Amen? To experience joy and gladness in a high degree. To be exhilarated with lively and pleasurable sensations. To exult. Yun nga po yung to exult na EXULT. Natandaan niyo po yan, yung napag-aralan natin last time. Exaltation of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang kasiyahan. Amen? Na kanyang inako ang kasalanan ng sanlibutan, yung kanyang exaltation. So again, number one na bagay mga kapatid. So ito pong atin pong pag-aaralan is reasons for us to rejoice. Amen. Reasons for us to rejoice. So sabi nga po, itong panibagong pasok ng taon po sa atin, wala po tayong dahilan para hindi po tayo magalak. Amen. Wala po tayong dahilan para hindi po tayo magalak sa atin pong Panginoon. So wala po tayong reason para hindi po tayo magalak. Amen po. Tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito?
Amen.
Na tayo po ay nandito sa bahay-sambahan. Sa kabila po ng atin pong mga pinagdaanan the whole year. And at the same time, bago pumasok yung bagong taon, di po ba? Kaya nga sabi ko, yung aking expiration is yearly. No? Kung napapansin nyo ho, every year parang higa po talaga ako sa sakit. So at napapansin ko yan, year end. So nag-expire po every year. So sabi nga po, wala naman pong malakas po sa atin. No? Dahil sa biyaya lang ho tayong bawat isa, kaya nakakapagpatuloy. No? Yung kalakasan natin, physically, spiritually, ay galing lang ho sa Panginoon. Amen. So again, ito po ang sinasabi po sa verse 16, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, rejoice evermore. Kung papansinin po natin, yung verse 16 po, rejoice evermore, ang papansinin po natin dyan, that verse command us to rejoice. Tama po. So again, yung sinasabi po ditong rejoice, magsaya, magalak, ay utos. Amen? Commandment. Utos po ng Panginoon. So again, mga kaibigan, dito pong pag-aaralan natin this morning is to require us to rejoice. To require us to rejoice. Ibig sabihin lamang po, there are the reasons for us. Ito pong atin pong pag-aaralan is reasons. Ito po ay mga dahilan para tayo po ay magalak sa atin pong Panginoon. Para tayo po ay magalak. So sinasabi nga ho, rejoice evermore. So yung pong kagalakan ay iniuutos po sa atin. At hindi ho mag-rejoice lang tayo kapag masaya po tayo. Amen? Ang iniuutos po sa atin is magsaya po tayo kahit hindi ho para sa palagay natin ay magsaya tayo. Makakapagsaya po ba tayo kapag meron tayong mga problema? No? Pero yun po ang utos po sa atin. Unang-unang dahilan ho, no? Para sa atin is yung rejoice po, yung sinasabi dito ng salita ng Diyos na rejoice is a command. So wala po tayong dahilan para hindi ho tayo magsaya. Para hindi ho tayo magalak. No? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 4, buksan po ninyo ang inyong mga Bible or kung di man po ay pakinote nyo po para po marami po tayong mga verses na isilipin this morning para po makita natin itong kahalagahan ho ng mga bagay na ito. To require us to rejoice. These are the reasons for us to rejoice. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kaya talagang ang rejoice po, yung rejoicing, yung kagalakan, yung pagiging magalak, yan po ay iniuutos ng Panginoon. Amen? So wala po tayong dahilan para hindi ho magalak. Dahil yan po ay iniuutos ho sa atin ng Panginoon. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. 2 Corinthians chapter 6 verse 10, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. So mga kaibigan, the reason for us to rejoice is hindi ho ibig sabihin na magagalak lang ho tayo if we have something. Hindi ibig sabihin ho na magagalak lang ho tayo kapag meron tayo. Amen? Dahil ang sinasabi ho ng Panginoon, as having nothing and yet possessing all things. Mga kapatid, ang dahilan ho natin for us to rejoice is hindi ho ang mga material na bagay na nasa mundong ito. Hindi ho yung mga material na bagay niyan ang dahilan for us to rejoice. Kagaya ho ng testimony this morning, pwede tayong mag-rejoice without those things. At kung papansinin po natin, yung mas nagbibigay sa atin ng dahilan for us to rejoice ay hindi ang mga bagay na nakukuha natin dito sa mundo. Hindi yan yung mga bagay na nakukuha natin araw-araw. Amen po. Rejoice evermore as sorrowful. Kahit tayo po yan, in sorrow, nasa kapighatian, no? Pero ang nais ng Diyos, yet always rejoicing. Kahit nasa kapighatian po tayo, nakukuha ho nating magalak. Kaya nga po, ang tawag sa atin is peculiar people. Kakaiba po ang mga Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, alam mo yung pakiramdam na ito. Na nagagala ka parang kahit sa nakikita ng sanlibutan, wala ka namang dahilan para magalak. Nagpapasalamat ka sa mga bagay na nakikita ng sanlibutan na parang wala naman silang nakikita. Dahil ang basihan ng sanlibutan ito ay yung mga bagay, yung mga material na bagay na nakukuha ng tao sa sanlibutan. Hindi yan ang totoong dahilan for us to rejoice. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. 2 Corinthians 6:10, as sorrowful yet always rejoicing. As poor yet making many rich. Tandaan po natin, kung meron tayong Panginoon, we have everything. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. No? Bakit? Ang isang mayaman po, andun lahat yung kanyang pag-aalala dun sa lahat ng kanyang mga possessions na nasa mundong ito. Hindi na nila alam kung gagawin nila doon sa kanilang mga ari-arian. Tayo po mga kapatid, kung wala ho tayo, wala tayong pinoproblema, wala tayong kayamanan, makakatulog tayo ng mahimbing. Amen? Imagine na lang po, no? We have something. Konti pa lang yung meron tayo, pero minsan baka hindi na tayo pinapatulog. How much more? Di ba? Naisip po ba natin how much more yung mga ibang tao na nagkakamal ng limpak-limpak na salapi, nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian. Sa palagay nyo, nakakatulog pa po ba sila? Actually, hindi. Pero tayo po mga kapatid, sabi po, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Wala naman po tayo. No? Sabi ng salita ng Diyos, wala tayo, pero parang nasa atin lahat. Bakit? Hindi naman po yung material na bagay ang basihan ng Diyos eh, sa mundong ito, of having everything. Hindi ho ang mga material na bagay. Kung hindi yun po ay ang pagkakaroon natin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. Amen? Kaya kung wala ho tayo mga kaibigan, as having nothing and yet possessing all things. Kaya kung wala ho tayo sa bagay, ng mga bagay sa mundong ito, at kung meron ka namang relasyon sa Panginoon, you have everything. Amen? So, anong dahilan natin para hindi magalak? Wala tayong reason for us not to rejoice. Because nasa atin na pong lahat. Amen? Rejoice! Kaya nga ako sabi dyan, hindi lang isang araw. Rejoice evermore. Rejoice evermore. Psalm 9:14. Dahilan para tayo magpasalamat po sa Panginoon. That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion, I will rejoice in thy salvation. Mga kapatid, wala tayong dahilan para hindi magpasalamat. No? Unang-una again, sa mga bagay na wala tayo, kailangan rin natin ipagpasalamat yan. Amen po. And then pangalawa po is ang ating kaligtasan. Amen? I will rejoice in thy salvation. Psalm 13, 5-6, but I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. No, mga kaibigan, kapag ligtas po tayo, no, sabi ng ating mga salita ng Diyos, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Kaya nga mga kapatid, kapag meron tayong kaligtasan, if we have our relationship with the Lord, no, nasa atin na pong lahat. We have everything. Kaya nga po sabi yan, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Kung tayo po ay ligtas, nasa atin na pong lahat. To require us to rejoice, these are the reasons for us to rejoice. Una po, rejoice. Wala tayong dahilan for us not to rejoice. Again, Luke chapter 10 verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice. Why? Because your names are written in heaven. Amen po. Magalak po tayo mga kapatid dahil ang pangalan natin ay nakasulat na po sa langit. Kapag tayo po may relasyon sa Diyos, ang atin pong pangalan ay naisulat na po sa aklat ng buhay. Kung totoong may relasyon tayo sa Panginoon. Hindi po automatic na tayo po ang pangalan natin ay maisusulat na sa aklat ng buhay. Naisusulat lang po ang ating pangalan sa aklat ng buhay kapag tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kapag humantong ho tayo dun sa atin pong pagsisisi, tinanggap natin ang ating sarili na tayo'y makasalanan at pinagkatiwalaan natin ang ating Panginoon na si Jesucristo bilang ating tagapagligtas. That is the time that ang ating pangalan po'y maisusulat sa aklat ng buhay. Ang ating pangalan ay maisusulat sa langit. Amen? Dahil kung hindi ho ang ating pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay, makakabit natin ay ang kaparusahan, walang hanggang kaparusahan, walang hanggang pagdurusa sa inihandang lugar para dun sa mga tao na hindi magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Again, mga kaibigan, rejoice. Rejoice evermore. Hindi lamang po saglit, kung hindi evermore. Amen? Araw-araw po tayo mag-rejoice sa Panginoon, mag-rejoice po tayo kahit wala po tayong kahit anuman pong may pagmamalaki sa mundong ito. Because kahit wala po tayo, sabi po, as poor yet making men rich, as having nothing and yet possessing all things. Rejoice hindi dahil meron tayo mga bagay sa mundong ito. Rejoice because your names are written in heaven. That is the most important thing na maaaring magkaroon ng tao. Ang atin pong pangalan ay mapasama sa aklat ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid, bawat isang nandito sa loob ng bahay sambahan, it is our personal choice. It is our personal decision. We parents cannot decide para sa ating mga anak. And children cannot decide for their parents. Hindi yung decision ng isang pamilya ang kaligtasan. Ang decision hong ito ay individual. Kailangan natin bawat isa na nandito sa loob ng bahay sambahan, makasiguro tayo na meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Because hindi ibig sabihin na nandito ka ngayon o na isasama ka ng sino man, is okay na ho tayo sa Panginoon. Kailangan po nating magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang relasyon natin is individual. No? Hindi ibig sabihin na nandito ho tayo sa loob ng bahay sambahang ito na nagtuturo ng kaligtasan is okay na ho tayo, ligtas na ho tayo. No, we have to make our decision. Kailangan nating pagdesisyonan. Kailangan nating lumapit sa pagsisisi sa ating mga kasalanan at sampalatayanan ng ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Again, relationship ang kailangan natin sa Panginoon. We don't need a religion. We need a relationship. Amen po. Kailangan natin ang tamang relasyon sa Panginoon. To require us to rejoice. These are the reasons for us to rejoice. Ano yung number one natin? Rejoice. Sa verse 16. Number two. Sa verse 17. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Number two is recharge. As informal, to revive or to restore energy, stamina, enthusiasm. So ano po ibig sabihin mga kapatid? Reason for us to rejoice. No? Alam niyo po mga kapatid, kung meron tayong tamang relasyon sa Panginoon, no, we have the opportunity to recharge all the time. Sino po ang walang relasyon sa Panginoon at merong kakayanan na makipag-usap sa Panginoon? Nung tayo po'y walang tamang relasyon sa Diyos, no? Sineseryoso po ba natin yung prayer? Sineseryoso po ba natin yung panalangin? Lagi nga ho tayo nakikiusap, lumalapit tayo sa tao para ipag-pray po tayo. Hindi ho natin kayang lumapit ng diretso sa Panginoon. Reason for us to rejoice. Meron po tayong kakayanan, meron tayong kapangyarihan na lumapit sa atin pong Panginoon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Number 2, recharge. Sabi nga po dito sa verse 17, pray without ceasing. Ano po ibig sabihin ng praying without ceasing? Manalangin po tayo ng walang humpay. Manalangin po tayo ng walang hinto. Pero mga kaibigan, if we don't have the right relationship with God, hindi po tayo makakalapit ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob na manalangin sa Diyos. Kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ang taong may relasyon sa Diyos ang nakalalapit po ng may lakas ng loob. May lakas ng loob na lumapit sa panalangin. Silang may mga relasyon sa Panginoon. Let us come therefore boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Magpatuloy ho tayo sa Panginoon. Para lagi ho tayo makapagpatuloy sa Panginoon, let's pray without ceasing. Amen? Pray without ceasing. Sabi po sa Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Romans 12:12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ephesians 6:18. Ephesians chapter 6 verse 18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Ano po yung number 2 natin? Recharge. Pray without ceasing. Lagi tayong may energy. Kung gusto natin parati tayong may energy, lagi tayong nakakonect. Amen. Di ba yung mga cellphone nyo nga, laging nakarecharge? Kahit may laman pa, nare-recharge na. No? Kaya tayo mga Kristiyano, huwag natin hintayin ma-drain tayo bago tayo mag-recharge. We have the privilege to recharge all the time. Amen po. Kaya sabi ko sa atin ng salita ng Diyos, pray without ceasing. When we pray without ceasing, wala ho tayong hinto sa panalangin. Recharge all the time. Huwag nating hintayin ma-drain po tayo spiritually. Lagi tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. We have the privilege, meron po tayong lakas ng loob. Meron po tayong lakas ng loob na lumapit sa Panginoon because we have the relationship sa atin pong Panginoon. So don't wait para ho tumigil tayo sa panalangin. Sabi ho ng salita ng Diyos, pray without ceasing. That is one reason for us to rejoice because we have the privilege to come to God. Meron po tayong opportunity na lumapit sa Panginoon. Pray without ceasing. Recharge. Number 3. Nakita po natin sa verse 18, in everything give thanks, For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Number three, relieve. R-E-L-I-E-V-E. When we say relieve, to free, wholly or partially free from pain. To free from grief. To free from want. To free from anxiety. To free from care. To free from toil, trouble, burden, oppression, or anything that is considered to be an evil. When we say relieve, to ease of anything that points the body or distresses the mind. Eh, mga kaibigan, another reason for us to rejoice, this word, relieve. Nung tayo po'y nasa Panginoon na alam na ho natin ang lahat ng bagay, na alam natin na ang lahat ng bagay ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. And everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Another reason for us to be thankful or to rejoice is this word, relieve. Hindi na ho tayo nag-iisip. Alam na ho natin na ang lahat ng bagay ay para sa ating kapakinabangan. Amen. Philippians chapter 4 verse 6 says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God." Romans 8:28. Alam na po natin ang verse na ito, mga kapatid. Romans 8:28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Relieve. To free, wholly or partially, from pain, from grief, from want, from anxiety, from care, toil, trouble, burden, oppression, or anything that is considered to be an evil. To ease of anything that pains the body or distresses the mind. Kapag nasa Panginoon po tayo, we're being relieved. Amen? Kapag nasa Diyos po tayo, nakakalaya po tayo dun sa mga pasanin ng mundo. Dun sa mga iniisip ng sanlibutan. At anuman po yung nararanasan natin, alam natin na yan po ay para sa atin pong kapakinabangan. Romans 8:28 says, "And we know that all things work together for good." All things. Not something. No? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Colossians 4:2, "Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving." Kaya laging nandyan mga kapatid, noon nananalangin po tayo, and at the same time ipinagpapasalamat natin ang lahat. Pinapanalangin natin ang lahat at ipinagpapasalamat natin ang lahat. Kaya nga po, may mga panalangin tayo kadalasan, no? Lord, nawa, tanggalin mo ang bagay na ito. Lord, nawa, hindi ko maranasan ang bagay na ito. Lord, bakit nararanasan ko ang bagay na ito? You know what? For us to be relieved, hayaan natin ang mga bagay na yan, because alam natin na ang lahat ng bagay na yan ay para sa ating kapakinabangan. Lahat ng nararanasan natin, mga kaibigan, tandaan po natin, lahat ng nararanasan natin, kailangan natin. Para sa atin po yun. Amen? Para sa atin po yun. Kaya nga sabi doon sa binasa natin kanina, di po ba, na ang lahat ng nararanasan natin ay para sa atin pong kapakinabangan. Ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay dahil alam natin yan ay para sa ating kapakinabangan. Lahat ng ginagawa sa atin, is para sa atin. In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, ipagpasalamat natin dahil yan po ang kalooban ng Panginoon para sa atin. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya kung ano yung nararanasan natin, hindi tayo dapat namimili doon sa mga nararanasan natin. For us to be relieved, mga kaibigan, tanggapin natin ang lahat ng nararanasan natin dahil yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. For us to be relieved and for us to rejoice. Wala tayong dahilan para hindi mag-rejoice. Amen? Wala ho tayong reason for us not to rejoice. Even yung mga bagay or yung mga problema, yung mga struggles na nararanasan natin, that is the reason. Isa sa reason para magpasalamat tayo. Para magalak tayo sa Panginoon. Amen? Kung tama lang po yung puso natin sa lahat ng nangyayari po sa atin, alam natin yung nangyayari yan, makakatulong po sa atin. Yung mga problemang dumarating, no? Later on, ipagpapasalamat mo sa Diyos. Yung mga struggles natin hanggang ngayon, baka pinag-prepare natin sa Panginoon, hanggang ngayon pinag-prepare natin, isang araw ipagpapasalamat mo na lang sa Panginoon. Amen? Dahil hindi pa naman tapos ang Diyos sa atin. Yan po ang tatandaan po natin, ang Diyos ay hindi pa tapos sa bawat isa po sa atin. At yan ay pag-aaralan po natin mamaya sa bandang huli. No, ang Diyos ay patuloy at patuloy po sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos po sa atin, lalo't hanggat nandito pa po tayo sa ibabaw ng lupa. Hindi pa tapos ang laban sa atin para sa ating Panginoon. Pero kung ano man po yung nararanasan natin, anumang laban natin sa buhay bilang Kristiyano, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Amen. Sino po bang Kristiyano dito ang nagsabi mag-isa lang siyang lumalaban sa mundong ito? Hindi. Sinisiguro ko sa bawat isa sa atin, if you truly are Christian, if you truly are the sons of God, kasama mo ang Diyos sa lahat ng laban. Amen? Kasama mo ang Panginoon sa lahat ng laban, mga kapatid. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Colossians 4:2. Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Philippians 4:11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Kaya nga lahat ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Anuman pong estados natin sa buhay. Amen. Ano man pong katayuan natin sa buhay po natin, matutuho tayong magpasalamat. For I have learned, sabi ho ni Pablo, di po ba? For I have learned in whatsoever state I am. Ang tinutukoy po ni Pablo dito is ang kanyang katayuan, ang kanyang kalagayan. Ano man pong kanyang estado, ano man pong kanyang lagay sa buhay, natutuho siyang makontento. Amen. Kung matututunan lang po natin na ipagpasalamat po natin anumang estado ng buhay natin. No, yan po ang isang bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan po ang isang bagay na natututunan natin at ibinibigay sa atin, itinuturo sa atin ng Panginoon na kung anuman pong katayuan natin sa buhay, matutuho tayong makontento. Di man po ibig sabihin na sabi ng Panginoon, oh, dyan ka na lang. Di mo ba? Hindi naman po ganun eh. Ang sabi ng Panginoon, learn to be content. Pwedeng pasaganain ka ng Panginoon. Di mo ba? Kaya nga si Pablo, know how to both to be abased and how to be abound. Nakita ho natin, even si Pablo pinaranas ho sa kanya ng Panginoon. No, kung meron pong tagasunod ang ating Panginoon, baka si Pablo, kung meron pong dapat na mag-backslide, no? Si Apostol Pablo. Pero hindi ho nangyari yun. Ano man pong kalagayan ni Pablo, lahat ay pinaranas sa kanya ng Panginoon. Natuto siyang mamaluktot Ama, natuto siyang tanggapin ang sakit physically and spiritually. Pero inari niya yung ano, kapakinabangan sa kanya. Ano mang estado niya sa buhay, meron o wala, masaya siya. Amen? Dahil alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Healthy man siya o may karamdaman, masaya pa rin siya. Dahil alam niya, kapag nandun siya sa kahinaan, alam niya ang kalakasan niya, ang Panginoon. Kaya natuto siya makontento kung anumang kalagayan niya sa buhay. Malakas man siya o mahina physically, spiritually, alam niya, kasama niya ang Diyos. Amen po. To continue, sabi po dito, not that I speak in respect of one, for I have learned. Pablo po ang nagsasalita po dito. That I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ephesians chapter 5, verse 20. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ano pong ipagpapasalamat natin? Sabi po dyan, giving thanks always for all things. Amen. Eh mga kapatid, wala tayong dahilan para hindi magpasalamat. No, for us to be relieved, or para ito maranasan natin. And everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ephesians 5:20 again, giving thanks always. Hindi lamang po dun sa mga bagay na gusto natin ipagpasalamat. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, giving thanks always for all things. Amen. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Pang-apat na bagay po. At dito po muna tayo hihinto. Number one, rejoice. Number two, recharge. Number three, relieve. And number four, sabi po sa verse 19, quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Number four, retain. Continue to have, keep possession of. Ibig sabihin lamang po mga kaibigan, huwag nating patayin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Retain the state. No? I-maintain natin yung buhay na Espiritu na nasa atin. Kaya sabi po dyan, quench not the Spirit. Because quenching it is inapatay natin ang banal na Espiritu. That's why sabi po dyan, quench not the Spirit. So retain. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Mga kaibigan, kung tayo po ay ligtas, nung tayo po ay niligtas, meron na po tayong banal na Espiritu. Ito ang sinasabi sa atin ng Ephesians chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. That's why kapag tayo po naligtas, no? Kapag tayo po ay naligtas, automatic po na tayo po ay nilalagyan ng banal na Espiritu ng Panginoon. At ang banal na Espiritu na yan ang nangunguna po sa bawat isa na merong relasyon. Hindi ho tayo naglalagay niyan. Nilalagay sa atin yan ng Diyos. At kung meron tayo niyan, mga kapatid, alam mo yan sa iyong buhay. Wala pong ibang makakapagpatotoo ng banal na Espiritu sa buhay natin kung hindi ang ating sarili at ang Panginoon. Ang banal na Espiritu na nangunguna po sa atin. Kaya nga po mga kaibigan, kung tayo po ay ligtas at nakakagawa po tayo ng mga bagay na labag sa atin pong Panginoon, na ang atin pong banal na Espiritu ay nasihirapan. nabibigatan. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo ligtas, kapag nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon, mahirap sa atin. Amen. Pero hindi ikaw ang nahihirapan nun. Ang banal na Espiritu na nasa atin. Kaya sabi niya, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Isaiah 63:10. "But they rebelled and vexed his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy and fought against them." Mga kapatid, kapag hindi raw tayo sumusunod sa banal na Espiritu, tayo po yan, kumakalaban, kinakalaban natin ang Diyos. Tayo rin po ang nahihirapan. Kaya nga po sabi ng banal na Espiritu, sabi ng salita ng Diyos, "Grieve not the Holy Spirit, quench not the Spirit." Huwag natin pong pahihirapan ang banal na Espiritu. Isaiah 63:10, "But they rebelled and vexed his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy and he fought against them." Kapag tayo po ay kumukontra sa Diyos, tayo po ay kumakalaban sa Diyos. Acts 7:51, "Ye stiff-necked and are uncircumcised in hearts and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye." Anong pinapakita lang ho ng mga verses na binabasa natin? Ito ho yung pagkontra, paglabag, paglaban sa banal na Espiritu at hindi ito kapakinabangan po sa atin. Kapag kumakalaban ho tayo sa banal na Espiritu, ito ho ay kahirapan po para sa atin. Tayo rin po ang mahihirapan. Mark 3:29, "But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation." Mga kaibigan, ibig sabihin po, kapag tayo nagkasala sa banal na Espiritu, ito po'y kaparusahan po ang kahantungan po natin. Matthew 12:31, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men." Kaya mahirap pong kumalaban sa banal na Espiritu, mahirap magkasala sa banal na Espiritu. Luke 12:10, "And whosoever shall speak a word against, or a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven." Ang last verses po natin this morning and ipagpapatuloy natin later in the afternoon. Ito is an example of despising the Holy Spirit. At alam na alam po natin ang kwento ho sa Acts 5:1-11. Acts chapter 5 verses 1 through 11. "But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession." Tandaan po natin, if you promise something, you promise it with the Holy Ghost. Amen? Tayo po ay sa banal na Espiritu. Alam, tandaan po natin mga kaibigan, sino ang kasama natin ngayon? Sino po ang nasa atin ngayon na mga ligtas? The Holy Spirit of God. So if we promise something, we promise it with the Holy Spirit of God. Kung hindi tayo sumunod sa ating pangako, sino ho ang sinuway natin? The Holy Spirit of God. At masama pong magkasala sa banal na Espiritu, may kaparusahan po sa atin yan, even dito sa atin sa lupa. Tignan niyo po ang example. Acts 5:1-11, "But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold the possession and kept back part of the price. His wife also being privy to it." Tandaan niyo po yan. Nagkonsaba sila. Kaya kung alam niyo na pong mali ang ginagawa ng iyong asawa, huwag mong papanigan. Lalo na't nasa Panginoon na kayo pareho. Hello? Dapat magkasundo kayo pagdidesisyon kung ano yung tama sa Panginoon. Amen po. Huwag nating ito tolerate dahil tayo po ang nagkakasala sa Diyos. Hindi lang po ikaw, parehas tayo. Parehas tayo magkakasala niya. "And keep back part of the price, his wife also being privy to it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Binigay naman po yung pinangako eh. Pero bawas. Okay? But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? So kapag tayo po'y nangako sa banal na Espiritu at hindi natin tinupad yung pangako natin sa banal na Espiritu, sino po ang sinunod natin? Sino po ang sinunod natin? Ano pong sabi dyan? But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men. Pero ano sabi niya? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Thou hast not lied unto men, but unto God. Tandaan po natin, kapag tayo po ay nagbigay ng pangako sa Panginoon, kanino tayo nangako? Hindi ho sa tao. Whatever it is na ginawa niyong vow, no? Yung iyong vow sa Panginoon, yung vow na yan, ginawa mo sa Diyos. At kapag hindi natin sinunod yung vow natin sa Diyos tayo hindi sumunod. Tandaan po natin, gumagawa tayo ng vow hindi po para sa tao, hindi po sa harapan ng tao. Yung mga vow na ginagawa natin, yan po yung vow na ginagawa natin sa Diyos. While it was remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou was not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down. Namatay na po si Ananias and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. And the young man arose and wound him up and carried him out and buried him. And it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. Walang kamali-malay po yung kanyang asawang si Sapphira. Napatay na si Ananias. And Peter answered unto her, tell me, whether ye sold the land for so much? Sabi niya, yes, yea, for so much. And then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together? How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Kaya na po sabi natin kanina, kung magdi-decision po tayo, mag-decision po tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. At siguruhin natin na yung decision natin yan ay tutuparin natin sa Panginoon. At huwag natin ito-tolerate ang wrong decision toward God. Amen? Lalo't higit kung tayo po ay nasa Panginoon. Sa mga mag-asawa na nasa Panginoon. Amen po? Dapat yung decision natin is parehas po tayo para i-glorify ang Panginoon. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the young man came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear come upon all the church and upon as many as heard these things. Ayun na po sila nag-despise to the Holy Spirit. Amen? Quench not the Spirit. Huwag natin pong hahayaan. Huwag natin i-despise. Huwag natin lalapastanganin ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ho na nandito sa lupa, yan po ay ang Diyos na kasama ng mga taong ligtas dito sa lupa. Amen? Kaya mga kaibigan, napakarami po ng dahilan para tayo magpasalamat. Amen po. Napakarami ng dahilan for us to rejoice. Andyan po yung atin pong kakayanan na makalapit po sa panalangin. Pray without ceasing. Recharge all the time. Amen? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Relieve. Kasama po natin ang Panginoon. And quench not the Spirit. Retain. Mga kaibigan, panatilihin po natin ang buhay na banal na Espiritu sa buhay po natin. Huwag nating hahayaang mawalan. No? So sabi nga ho, nandyan na ho yung banal na Espiritu, pero sabi nga ho, huwag nating patayin. Huwag nating pahirapan. Amen? Hindi na mawawala sa atin yung banal na Espiritu, tandaan po natin. Kasi ang sabi ho ng salita ng Diyos, we are sealed by the Holy Spirit. Tandaan po natin ha, kapag tayo po'y naligtas, we have the Holy Spirit. Hindi na ho yan mawawala po sa atin. What we are trying to imply here is, do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin pong pahirapan ang banal na Espiritu na nasa atin. Dahil tayo rin po ang may hirapan. Kasi nandyan yan sa atin eh. Nananahan po sa bawat isa yan ng mga ligtas, kaya tayo rin po yung nahihirapan. That's why despise not this, or quench not the Spirit, or grieve not the Spirit. Amen? So mamayang hapon po, tayo po yung magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Verses 20 hanggang 24. Tayo po yung mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon, at patawad sa anuman pong mga pagkukulang at mga pagkakasalang. At salamat din po sa pagkakataong ito na ihayag po ang iyong salita. Sa kabila po ng ramdaman, Panginoon, patuloy niyo kaming bigyan ng kaunawaan at wisdom sa lahat ng amin pong mga napag-aralan. Sa bawat isang nakinig or makikinig, ay po magbigay ng kaunawaan, Panginoon. Maraming maraming salamat po. At ganyan din po sa amin pong pagpapatuloy ng amin pong pag-aaral mamayang hapon ng iyong mga salita. Patuloy niyo kaming gagabayan, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.